Estimados ointes, hoxe, nesta segunda entrega do podcast Sexto Entrevistando, estamos neste estudio de radio. Adrián Mallo, Enma Salgado, este que lles fala, Xan Vilas. O noso entrevistado hoxe naceu na Vila de Negreira, o 9 de xullo de 1983. Vamos, un preadolescente como nós. Disfrutou dunha infancia chea de ledicia. O seu maxín bulía sen parar. Debuxar, escribir, ler, facer manualidades. Ai, aínda lembra aquelas candeas de formas e cores rechamantes que argallou un Nadal co xogo Ceranova. Que doce foi a súa infancia. Confesounos que tivera unha adolescencia bastante agradecida, en parte porque arrouparon vos amigos e amigas, a maiores a práctica deportiva, o karate, a patinaxe e o baile galego. Tamén contribuíron a que esta etapa vital fose máis enriquecedora a súa formación académica, é sólida e completa. Formado en terapia ocupacional, graduado en educación primaria, especializándose en educación especial, cun máster en dificultade de aprendizaxe e procesos cognitivos. A maiores cursou un grau superior de administración de sistemas informáticos. Malia que ten unha formación académica robusta que lle permitiría traballar con alumnado de ESO. Decantouse por traballar con alumnado de educación infantil e educación primaria, xa que nestas etapas educativas hai moitas oportunidades de axudar a niveis moi diversos. A familia representa para el un refuxo ao que voltar sempre que o necesitemos ou cando nos necesiten a nós.
Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu, ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu, aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada.
Bos días, Beni. Benvido a este estudio de radio. Onde te leva o teu maxín o escoitar esta peza de María Xosé Silvar, máis coñecida como SES, como eu canto?
Ola, bos días a todas e a todos. E antes de nada, parabéns por todo o traballo que estou vendo que hai aquí detrás desta entrevista. Estou alucinado. E respondendo agora a túa pregunta, pois mira, esa canción de SES lévame exactamente a un lugar moi concreto, que é o Auditorio de Ourense, porque foi a primeira vez que eu vin a SES en directo. Despois, ao longo da súa carreira, vina máis veces. Tamén en Ourense, vina tamén en Santiago. E xusto aí, pois a Ourense, que foi a primeira vez que a vin, que foi sentado, lamentablemente, porque é unha artista que para ver de pé e bailar moito.
Percibimos que che apaixó o teu traballo. Como soubeches que a túa paixón era o ensino?
Pois mirade, foi unha suma de moitas cousas, porque eu, antes de ser mestre, cando era máis novo, tamén fixen un curso de monitor de tempo libre, porque eu me criei os meus veráns, como meus pais traballaban nun bar, bueno, pois a veces non eran tan divertidos como outros veráns de outras persoas, porque tiñamos que estar no bar moitas veces axudando. Entón, unha das cousas máis esperadas era poder ir de acampados e de acampadas aos campamentos Valdebarcala, que eu disfrutei e gocei moito cando era pequeno. Entón, ese camiño desde o primeiro acampado, de ir de acampada, logo me levou a ser monitor de tempo libre tamén. Entón, unha cousa foi levando a outra, monitor de tempo libre, terapeuta ocupacional, que logo explicarei un pouco, supoño, relacionado tamén coa adolescencia, coa xuventude, todo está relacionado. Isto foi un pouquiño que me foi levando a onde estamos hoxe. Que vos parece?
De non ser mestre, que serías? Bailador de baile tradicional, por exemplo.
Pois mira, creo que se non fose mestre, creo que sería terapeuta ocupacional, que foi outra cousa que sabedes que estudei. Porque eu sí que tiña claro, na miña familia, ai mira, hai dúas persoas que son enxeñeiras informáticas, que teñen vínculo coa tecnoloxía. Logo teño tamén un irmán máis vello que militar, pero eu sabía que a min sempre me gustou a tecnoloxía, pero sabía que eu me quería unha profesión que tivese que ver con contacto coas persoas. E por eso escollín un pouco este tipo de profesión. Porque sí que quería, inda que me gusta a tecnoloxía, gústame aplicala pois á xente.
De que impartes clase? Sempre fuches mestre de pedagoxía terapéutica?
Pois eu, si, sí, eu cando preparei, bueno, eu fixen a carreira do grao de educación primaria coa mención en pedagoxía terapéutica e foi en Ourense. Entón, eu xa me presentei ás oposicións por esa especialidade, por pedagoxía terapéutica. E si, sempre traballei nesta rama do que é a educación.
Poderías nos explicar en poucas palabras en que consiste o traballo dun mestre de pedagoxía terapéutica nun centro educativo?
Mirade, as mestras e os mestres de PT, unha das cousas que estamos un pouco, como digo eu, somos unha tirita moi pequena para unha ferida moi grande. Necesitamos ser e observar moito para ver que necesita o alumnado co que traballamos, para intentar axudar as compañeiras e compañeiros a solventar esas necesidades, xa non só a nivel do currículo, das cousas que tedes que aprender, senón tamén fora do currículo, pois como se comportan no recreo, nas excursións, é dicir, todo o que é o contexto do alumnado que teña NEAE, que son necesidades específicas de apoio educativo, ou NEE, que son as necesidades educativas especiais, pois os mestres de PT e as mestras de PT, tamén as compañeiras de audición e compañeros de audición e linguaxe, estamos un pouco para ver todo eso, esa globalidade, e intentar acompañar e axudar para que a estadía do alumnado con esas características sexa máis levadeira e máis productiva nos centros educativos. Así un pouquiño moi resumido.
Por que te decantaches por esta especialidade tan complexa?
Pois mirade, polo que vos digo, porque antes, como sabedes, estudei terapia ocupacional. E cando eu digo así o meu currículum e me din, ai, informática, ai, terapeuta, ai, pedagogía terapéutica, pensan que non hai conexión. E todo o contrario, para min está todo moi, moi conectado. Porque a terapia ocupacional é unha profesión que implica traballo con persoas tamén, con persoas que teñen necesidades tamén especiais, a verdade. Entón, cando eu estudiei despois educación, podemos dicir unha frase feita que é que vivín un pouco de rentas. De rentas porque ao facer terapia ocupacional había moitas cousas que xa tiña traballadas. Entón, non me restou, todo o contrario, me sumou. A maiores diso, un mestre de pedagoxía terapéutica, se sabes de tecnoloxía, che vai a axudar. Porque hoxendía a tecnoloxía está moi presente no alumnado con NEAE, necesitas moita tecnoloxía para a veces suplir determinadas cousas. Vale, poñovos un exemplo. Eu traballei con un alumno que tiña unha enfermidade que se chama, unha condición que se chama distrofia muscular. É unha enfermidade que, bueno, vai desenterando os músculos. E claro, non podía escribir. E gracias a saber un pouquiño o tema de estar formado en tecnoloxía, puidemos de crear unha mochila digital. Era un alumno, daquela non había disgal. E era un alumno que non necesitaba traer ningún material ao centro educativo porque traballaba desde un ordenador e automáticamente na casa se lle sincronizaba todo e podía seguir traballando na casa. Eso montei no eu no seu día. E foi grazas a ter esas habilidades. Polo tanto, todo está conectado e todo me serviu. Que vos parece?
Ben. Segundo a túa opinión, que requisitos debería reunir un bo mestre ou mestra de PT?
Vale, vou intentar resumirlo nunha palabra, que creo que a palabra que máis indicada creo que é observadora ou observador. Creo que é porque se ti non sabes que acontece, non o podes cambiar. E os mestres de PT e as mestras de AL e as mestras de PT necesitamos ver moi ben todo o que hai para ver que está fallando, porque a veces é algo moi pequeno, unha cousa pequena, que con facer un cambio todo vai a mellor. Entón, creo que a palabra é observador, observadora.
Crees que un profesional de PT debería formarse ao longo da súa vida laboral?
Non só en PT, eu creo que calquera profesión implica unha formación constante. Se algunha de vos ou algún de vos quere ser médica ou médico ou quere ser calquera cousa, porque incluso outras profesións, camioneiro, todo cambia, os coches cambian, necesitas formarte. De repente pasas un coche eléctrico, xa non hai dispositivos analóxicos, son digitais e tens que reformularte, volver a formarte para poder continuar o teu traballo. En calquera profesión, non escollades unha profesión pensando que non ides ter que seguir aprendendo, porque sería un erro. Sempre ides ter que estar formándovos. Escollades o que escollades, da igual.
O revisar o teu currículum, ollamos que te graduaches en terapia ocupacional. Que máis que consiste? Máis o teu currículum non remata aquí. Tamén cursaches un ciclo de grao superior en Administración de Sistemas Informáticos. Soa moi ben, pero para que te cualifica ese ciclo?
Vale, mirade, explícovos, primeiro vou vos explicar por que fixen ese ciclo e logo digovos para que podería servir. Que agora ten un nome distinto, un pouco diferente. Pero bueno, ese ciclo fíxeno, porque como vos dicen antes, eu teño irmáns, unha irmá e un irmán que son enxeñeiros informáticos. E eu son un pouco unha rara avis, unha cousa un pouco extraña, porque son dos primeiros nativos digitais, a pesar da idade que teño, eu tiña acceso a un ordenador dende moi pequeno. Entón, eu cando era pequeno, falo vos con 8 ou 9 anos, eu xa sabía programar nunha linguaxe moi extraña, que se chamaba C, unha cousa, bueno, moi extraña, que era todo con letras e palabras. Entón, como cando segundo fun medrando, vin que tiña certas habilidades ca tecnoloxía, que as tiña porque desde moi pequeno me fun formando porque me gustaba, vin a necesidade de certificálas de alguna maneira, porque hai veces que ti sabes facer cousas, pero que se non tes unha certificación que te di, ah, efectivamente, sábelo facer, pode non servir de nada. Entón, decidín facer ese ciclo, mentras non conseguía traballo. Xa vos digo que conseguín traballo moi pronto, e ao final acabei traballando e estudando ao mesmo tempo. Entón, e por eso fixen ese ciclo de Administración de Sistemas Informáticos, que é un ciclo, e ora vos digo para que serve, no que, mira, aprendín a destripar un ordenador de arriba abaixo e volver a montalo. Aprendín a redes de internet, que as redes que hai nos centros, en todos os lugares que visitades, cando hai wifi ou cableados, aprendín a como cablear eses centros, eses lugares, para que a internet funcionase. Entón, para que poderías traballar? Pois poderías traballar as salidas laborais desa profesión, poderías traballar dende instalacións de redes de área local, redes de internet, desde ir a un lugar e dicir, necesitamos internet aquí, como facemos? Bueno, pues, todo o proceso de os aparatos que necesitamos, os cableados que hai que facer, digamos que facer todas as configuracións para que a internet funcione correctamente, eso podría ser unha saída. Pero tamén, por exemplo, traballar mismamente nunha tenda de informática, porque teñas coñecementos do hardware, sabes o que é o hardware dos ordenadores? Sí. Sabes, o hardware é o tangible, o que se pode tocar. Que significa hard en inglés? Significa duro, non? O que se pode tocar. Pois o hardware tamén sabemos diso, entonces poderías traballar nunha tenda de informática pois, aconsellando, asesorando desas cousas. E hoxe en día, en case calquera cousa que teña que ver con ordenadores, porque dependendo dos teus intereses, pois poderías ir derivando a outras saídas laborais. Sí?
Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para así non me matar. A virxe do Porto Velho ten a cara para
anos levas traballando no ensino público?
Pois mira, é unha resposta moi fácil, porque é un número redondo. Son 10 anos, porque resulta que antes aprobei a oposición no 2016 e desde ese ano que me presentei, que presentei-me só unha vez e aprobei así, hasta o día de hoxe, como 2016, 2026, a conta é fácil, non?
Lembras o primeiro colexio público onde comezaches a traballar? Agora que non nos escoita ninguén, contanos algunha anécdota desa primeira experiencia.
Pois mirade, contovos, e son dúas anécdotas logo. Porque resulta que o primeiro ano que traballei, traballei nun tipo de praza que se chama itinerante. Que hoxe, este ano temos aquí unha compañera que itinera, que é a profe Aida. Sabedes quen é a profe Aida? A miña compañera de PT, igual algúns a coñecedes. Aida itinera entre dous centros, é dicir, vai a dous centros diferentes. E a mí ese primeiro ano tamén me pasou o mesmo. Entón iba a un centro moi pequeno de Ourense e a un dos centros máis grandes de Ourense. Iba ao CEIP de Castrelo de Miño, que era un centro moi pequeniño, no que, para que vos fagades unha idea, as clases estaban unidas, había nenos de primeiro e segundo todos xuntos, infantil todos xuntos, e logo iba ao CEIP Mestre Vide, tamén en Ourense, que está ali o ladiño da policía en Ourense, era un dos centros máis grandes da cidade. Entón, tiven como varias anécdotas. No de Castrelo, creo que me vou quedar cunha anécdota que no festival de fin de curso dese ano, eu levaba o meu ordenador para facer unha presentación e cando cheguei ao centro, faltaba o meu cargador do ordenador e non tiñamos batería. Entón, a miña compañera de infantil dixo, monta no coche. Entón, montamos no coche e respectando os límites de velocidade prometido, chegamos a tempo a miña casa, collín o cargador, volvimos á escola e conseguimos facer o festival de fin de curso en Castrelo de Miño. Ese anécdota número un, que foi unha anécdota que moi curiosa, e anécdota. E anécdota. E a segunda anécdota foi que cando cheguei ao CEI Mestre Vide, pois claro, eu chegaba de novato, era o primeiro ano que traballaba, e así entrei pola porta, me dixeron, hola, ti este ano tes que montar unha aula de altas capacidades. Entón eu quedei así, bastante sorprendido, porque, chegando de novo, pois tocoume meterme a fondo co tema das altas capacidades e montar unha especie de, bueno, unha especie de aula ou conxunto con outro compañeiro, non fón eu só, para traballar con alumnado, pois que tiña iso, altas capacidades. Entón, ao final, resultou ser unha experiencia moi gratificante porque fixemos unha chea de cousas, a verdade. Incluso visitamos a Televisión de Galicia, bueno, fixéramos proxectos independentes, viñeran a darnos charlas persoas da universidade, segundo os intereses do alumnado, fixéramos un montón de cousas. E esa é a anécdota número dous, que a veces algo que che dá medo nun inicio, despois resulta que dá uns froitos e che dá moitísimas alegrías, que foi o que me pasou a min con esta aula que montamos, que vos parece tamén. Dúas anécdotas.
Que é o que máis disfrutas do desempeño de PT no noso centro? Pola contra, que é o que máis che frustra?
Vale, mirade, o que máis goce me produce é os avances, que xa vos digo que a veces son pequenos, co alumnado co que nos traballamos, pero que son moi satisfactorios, porque pensade que estás axudando a unha persoa que o precisa a conseguir algo que, por mellor, por si soa, non é capaz de conseguir. Entón, eso, a nivel personal, se alguén lle gusta axudar ou vos queredes dedicar a axudar a outras persoas, é unha profesión moi gratificante. E pola contra, quizáis, o que menos me gusta é que, quizáis pola situación que temos este ano, e non é algo que alleo a ninguna ni a ningún de vós, non chegamos a todas as nenas e nenos que temos neste cole que precisan axuda. E dende aquí aproveitamos tamén para dicilo e constatalo que as administracións teñen que ter en conta as necesidades reais que teñen os centros educativos e aportar o persoal que necesitamos para poder desenvolver as nosas funcións dunha maneira correcta e para poder atender o alumnado dunha maneira digna. E esa é unha das cousas que tamén, pois mirade, é o que menos me gusta e que me enfada incluso un pouco, a veces.
Dende o teu punto de vista, que é susceptible de mellora no traballo de especialidade de PT nos centros educativos galegos?
Pois eu creo que volvemos ao mesmo. O problema que temos, o que eu vexo, é que ti eres consciente, ou polo menos eu creo que son, que podría axudar moito máis a determinados nenos e nenas se lle pudese dedicar máis horas. Que pasa? Hai moitos nenos e nenas que necesitan axuda e somos poucos profesionais. Entón, o que vos dicía nun inicio, en ocasión sinto que somos unha tirita moi pequena para unha ferida moi grande, para unha necesidade moi grande. Entón, necesitamos invertir en persoas que puedan atender a outras persoas pois con dignidade e co tempo que merecen, todas e todos. E iso é un pouquinho, quizás, o que eu vexo.
O noso centro ven todos os anos alumnado de grau de Ciencias de Educación. A grande maioría fai prácticas con titores e titoras de infantil e de primaria. Mais, veñen poucos para facer prácticas na especialidade de PT. Por que acontece isto?
Pois mira, que teño unha teoría, non sei se é verdadeira ou non, ou se é certa ou non. A especialidade de PT é unha delas, a verdade, que se fai en Ourense. E non quere dicir que non haxa xente de outros lugares de Galicia que vai a estudiar alá. Pero entendo que moitos deles, ao mellor, son de Ourense e por eso fan as prácticas no mesmo Ourense, porque lle será máis cómodo. É unha teoría persoal, non sei se incluso ao mellor non será nin certo. Pero tamén me pregunto mesmo, porque, por exemplo, cando veñen por aquí o alumnado que tivemos este ano, que eu estive con eles en aulas tamén, eu sempre os invito, se a titora os deixa, a vir por PT, e de feito viñeron moitos tamén comigo a ver pois eso, como traballamos, porque hai moitos que ao ver o traballo de PT, pois les apetece despois facer esa especialidade. E si é unha pena que aquí o mellor non veña, a min encantame ensinar, entón encantame ensinar a calquera persoa, de calquera idade, incluído a xente que está se está formando na universidade para ser novas mestres mestras e mestres. Entón, pois si gustaríame que facemos aquí desde un chamamento, verdad? Ímolo facer a toda a xente que nos escoite. Se sodes de Ourense, parécenos moi ben que des en Ourense, que é unha terra maravillosa, pero Santiago tamén se vive ben. Por favor, vide aquí facer as prácticas de PT ou de onde seades. Están invitadas e invitados. Que vos parece? Sí?
Que necesidades presenta o alumnado co que traballas neste centro?
Vale, mirade, creo que todas sodes conscientes, porque son compañeiras e compañeiros vosos, na maioría dos casos, tíadelos moi cerca, están viadelos no recreo. A ver, temos hai nenos que, e nenas que teñen patoloxías que, ou condicións, como, por exemplo, o trastorno do espectro autista, xa sabedes, non? Temos problemas de conducta, hai problemas de linguaxe, un pouquiño o que vemos na sociedade, nada que non vesades no día a día en canto poñedes un pé aí fora. Porque a sociedade é diversa e os centros educativos son un microuniverso que representa o que tedes fora. Entón, o que vemos aquí e o que vedes aquí é exactamente o que existe fora. Exactamente ese mesmo tipo de necesidades as temos aquí na escola.
Como te coordinas cos titores, titoras e familias para desenvolver o teu traballo?
Pois mirade, cas titoras e constitores, moitas veces no día a día, pois dende finales da sesión, a veces andamos un pouco a carreira e comentamos un pouquiño o como foi a sesión e as necesidades que podamos observar, e logo a veces hai reunións que vos non estades, pero polas tardes temos reunións, os martes, sabedelo, non? Os martes os profes estamos aquí, bueno, neste centro os martes, noutros os luns, depende do centro educativo. E aí tamén nos poñemos de acordo, temos reunións, falamos de como dos avances que hai, repito, das necesidades, e se é preciso asistir ás titorías cas familias, pois coordinámonos para poder decir tal día podes estar nesta tutoría con tal persoa, e nos, perfecto, ese día queda anotado. Hai que ter asendas para anotar, porque nas escolas pasan moitas cousas, e hai que ir anotando, porque senón despois te esqueces. Así como nos coordinamos un pouquinho, para que todo vaya ben, o mellor posible.
Ademais do teu traballo de PT, que outros labores levas a cabo no noso centro?
Ah, pois mirade, este ano, neste cole, tocoume ser o coordinador de polos creativos, xa sabedes, non? Entón, pois, eu son o coordinador de polos creativos e son un poquinho a persoa encargada de dinamizar ou de intentar dar a coñecer certas tecnoloxías que a Consellería nos está mandando aos centros educativos que son tecnologías que existen na, no mundo, non? Como pode ser a impresión 3D, como sabedes, a radio, a cortadora láser, a técnica de croma, que son cousas que este ano creo que podemos máis ou menos ver, e eu creo que os centros educativos teñen unha función que lle chaman compensatoria, é dicir, ten que ser capaces de que os nenos e nenas poidan coñecer todo o que se poida do mundo que os rodea, non só o curricular, que todo é curricular, ao meu parecer, pero é unha maneira de que coñezades cousas que, ao mellor, sin, polo que sexa, non podedes ver fora, o centro educativo lo permita. Tamén a nivel de música, de artes, poder ir a concertos, a teatro, porque eu recordo que como vos dicen, cando era pequeno, meus pais tiñan un bar e non podíamos ir pois, á praia, ao mellor, íbamos algunha vez, pero moi poucas, ou ao teatro, ou así. A mí o teatro e os musicais encantanme, e isto foi gracias a que mestras e mestres me levaron ao teatro cando era pequeno. Eu recordo perfectamente todas as obras e todas as actuacións que fun a ver ca escola cando era pequeno. Foramos ver Os bellos non deben de enamorarse, fomos a ver espectáculos de Masia, música clásica, e esa é unha das funcións da escola que a min, na miña pequena parcela relacionada con tecnoloxías ou novas tecnoloxías emerxentes, me tocou dar este ano.
Se tiveras que facer unha valoración do traballo neste centro, dende comezos de curso ata agora, como resultaría?
Bueno, creo que tendo en conta que cheguei este ano novo e chegar a un centro novo é difícil porque te tens que ubicar, coñecer a todas as nenas e nenos que todavía non coñezo todo o mundo, é moi complicado. A todos os nenos e nenas é difícil, gustaríame poder decir que sí, pero a veces che bailan as caras e os nomes, é difícil. Pero en xeral creo que bastante, bastante ben, o que é a miña opinión personal sobre a miña trayectoria persoal, estou falando, vale? Entón, creo que foi productivo, fixéronse un montón de cousas, aprendín un montón de cousas este ano, solucionamos un montón de problemas, quedan outros moitos por solucionar, pero bueno, non se pode facer todo nun ano, é imposible, pero creo que me quedo con bo sabor de boca. Sobre todo vendo, por exemplo, productos como o que estabas facendo vos, que estou, repito, alucinando por este programa de radio que estáis facendo.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista.
Benny, ti es consciente de que es un dos mestres máis apreciados polo alumnado neste centro. Falo en nome das compañeiras e compañeiros de sexto. Queremos darche as grazas polo teu traballo, a túa paciencia, o teu cariño e o entusiasmo co que nos ensinaches a traballar coa impresora 3D. Formáchenos como técnicos e técnicas de radio. Ensináchenos a elaborar un book trailer radiofónico. Non queremos esquecernos da formación do croma. Eu, personalmente, resolvín xunto con Anxo un reto da actividade que propuxeches e do correo. Recoméndoche que sigas a plantexar o vindeiro curso retos como es. Seguro que haberá alumnos e alumnas que estarán interesados na actividade. Grazas por concedernos esta entrevista. Foi un prazer traballar contigo, aínda que non fora na túa especialidade. PT.
Bueno, moitas gracias, casi hasta me emociono, Nada, gracias a vos, porque non hai maior placer que ensinar a quen quera aprender. Entón, cando eu que son un cu inquieto, unha persoa que lle gusta facer cousas, por exemplo, as misións do Educorreo que vos fixestes e que hai outras persoas que por aí que se que fixeron, solo con que unha persoa o faga, eu xa estou satisfeito, porque é unha actividade que me levou moitísimas horas facer, moitísimas, levoume, mira, botei a conta, creo que foron 50 horas o que me levou facer o programa de Educorreo. Pero bueno, tamén me va a dar moitos froitos porque escribiu un artigo sobre iso, bueno, publicar, cosa ibades, sobre do correo, nunha revista, a ver se mo collen, creo que sí. En decembro, se todo vai ben, igual mo publican. Entón, que vos seades parte implícita de iso, tamén he de agradecer, porque si eu non encontro nenas e nenos que queren aprender, e titoras e titores que queren que eses nenos aprendan, tampouco sirve de nada. Entón, repito, eu quero agradecer a vosa, o vosso papel aquí hoxe, o papel da vosa titora, que ten un papel tamén moi importante en que vos esteades aquí facendo este programa tan, tan, tan profesional, dunha maneira tan, tan profesionalizada, porque non difire isto moito dun programa de Radio Real, dígovolo porque estive en algún programa invitado, e é exactamente igual co que estades a facer vos, simplemente que hai máis medios en canto a aislamento e demais, pero polo resto non tedes nada que envesar o que hai nos programas de verdade, e iso sí que se merece un aplauso.
Non queremos rematar este podcast sen agradecer os nosos técnicos, Anxo Noia e Xandre da Pena, o seu grande esforzo, os nosos entrevistadores, Adrián e Enma, que tiveron que aturar os ensaios coa titora. Vémonos na terceira entrega deste podcast de Sexto Entrevistando. Saúdos.